Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Riyadus Salihin kitabida Imam Navoiy rahimahulloh aytibdilar. Babu satri auratil muslimin wa nahyi an isha'atiha li ghayri darura. 28-chi bob. Musulmonlarning avratlarini satr qilish, yopish deganda ikki xil avrat. Zohiriy avratlari kiyim bilan yopiladi. Kiyim kiyiladi, uyqur beriladi masalan, kambag'allarga, muhtojlarga kiyim olib berasiz, uyqur berasiz masalan. Bu zohiriy ma'lum, lekin asosiysi nima? Har bir insonni boshqa odamlar ko'rishi, bilishi xohlamagan ba'zi bir xatolari bo'ladi. Xatolari bo'ladi, kamchiliklari bo'ladi, hatto ba'zan gunoh ishlar qilib qo'yadi. Musulmon kishi ham inson, nafs bor hamida, iymon zaiflik qilib qoladi, ba'zida nafsi g'olib kelib gunoh ish qilib qo'yadi. Ana shu gunoh ish qilib qo'ygan odamni shu aybini yashirish kerak. Asl qoida bo'yicha, umumiy hukm bo'yicha musulmon kishi gunoh ish qilib qo'ysa yashirish kerak, aybini yashirish kerak, sharmanda qilmaslik kerak. Bu falonchi odam bunday ish qildi, mutlaq ish qildi deb turib. Istisnoli holatlar bo'ladi, hozir aytiladi uni. Zaruratsiz birovni aybini ochmaslik kerak, yashirish kerak. Musulmon odamlarni, musulmonlarning avratlarini satr qilish bobi deganda mana shu ikki xil avratlarini yopish, berkitish ko'zda tutiladi. Va nahy an isha'atiha. Mana shu avratlarni ochib tashlashdan nahy qilish, qaytarish ahamiyati haqidagi bob. Li g'ayri zarura, zaruratsiz oshkor qilmaslik kerak degan ma'noda. Zarurat qayerdan bilamiz? Qaysi holatda zarurat bo'ladi? Qaysi holatda zarurat emas? Buni shariatdagi dalillar bilan ulamolar bayon qilishadi. Hozirgi holatda mana bunday qilish kerak, hozir mana bu holatda mana bunday qilish kerak deb turib, o'sha muayyan holatlarni o'rganib chiqib, keyin aytishadi. O'shanda zarurat ekanligi ma'lum bo'ladi. Lekin umumiy holatda doim yashirish kerak, musulmonlarni aybini yashirish kerak. Qolalloh taolo Imom Navoiy odatda nima qiladilar? Har bir bobni boshlashda boshida ba'zi bir oyatlar bo'lsa, o'sha bobga taalluqli oyat karimalar bo'lsa, Qur'oni Karimda ana shu oyatlardan ba'zilarini muhimroq deb bilganlarini olib kelib yozadilar. Bu yerda bitta oyat keltiryaptilar. Nur surasi 19-chi oyatda Alloh taolo aytgan:
"Innal ladina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladina amanu lahum 'adhabun alim." Lahum 'adhabun alimun fid dunya, 'adhabun alimun fid dunya wal akhirah. Albatta, iymon keltirgan zotlar ichlarida, oralarida fahish ishlar oshkora bo'lishini yaxshi ko'radigan kimsalarga alamli azob bor, deyapti. Mu'minlar, musulmonlar orasida uyatsizliklar, behayo ishlar oshkora bo'lishini, tarqalib ketishini xohlaydigan, yaxshi ko'radigan kimsalarga alamli azob bor, deyapti Alloh taolo. Fid dunyo val oxira. Dunyoda ham oxiratda ham alamli azob bor dedi. Musulmon kishi hatto zino qilib qo'ygan bo'lsa, falonchi zino qilibdi deb aybini ochib gapirmaslik kerak. Gumon bilan gapirish undan battar gunoh. Mana shu zinokor bo'lsa kerak yoki falonchi harom bo'lsa kerak, ota-onasi zino qilgan bo'lsa kerak deb gumon bilan gapirsa undan battar ulkan gunoh bu. Lekin aniq bilsa-chi? Aniq bilgan bo'lsa, ko'rgan bo'lsa, masalan deylik, o'sha ish ustida chiqib qolib, ko'rib qolgan bo'lsa aniq bilsa ham gapirish harom. Illo 4 ta guvoh bo'lishi kerak. O'zi bilan birga yana 3 ta, ya'ni 4 ta kishi bo'lib, 4 kishi o'z ko'zi bilan o'sha katta gunoh ish qilayotganini o'sha ustidan chiqib qolgan bo'lsa, keyin mahkamaga ko'taradi. Odamlarga gapirmaydi. Oshkora qilish deganda ko'pincha odamlar yana bir-biriga gapirmay shur qo'yadi, tarqalib ketadi. Xabar mishmish bo'lib tarqalib ketadi. Isha'a deyiladi uni. Lekin o'zi aslida isha'a bunday holatda ham mumkin emas. Ya'ni 4 ta guvoh bilan biz 4 tamiz ko'rdik, aniq ko'rdik, gapiraveramiz degan hukm yo'q, mumkin emas bu. Agar haqiqatda gapirish zarur deb bilsangiz, li g'ayru darura degani gap shu yerdan kelyapti. Yo'q, bu zino qilyapti, buni biz 4 tamiz ko'rdik, buni jazolash kerak deyotgan bo'lsangiz, zarur deb bilsangiz, mahkamaga, qoziga borasiz. Masjidlarda, ko'chalarda, qo'shnilarga gapirmaysiz. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Kelavering. Hamma narsani o'ziga yarasha nima tartib qoidasi bor. tartib qoidasi bor. O'ng kelgan ketgan, xayolingizga kelgan tartib bilan o'ylaganingizda bemalol emas, xohlaganingizda emas. Shariat qo'ygan tartib qoidalarga, hukmlarga rioya qilish kerak. Ya'ni hatto shunaqa katta gunoh ish qilgan bo'lsa ham, o'sha gunoh ish qilganini bilgan odam gapirish mumkin emas, shunday xohlaganicha gapirish mumkin emas. Zarurat bo'lsa mahkama bor. Islomiy mahkamaga borib, qoziga borib hal qilinadi. Toyib, men qoziga bora olmayman. Gapirish kerak, nasihat qilish kerak. Ha, mayli, to'g'ri, o'ziga boring. O'ziga gapiring. Alohida olib, o'ziga nasihat qiling. Men gapirsam qabul qilmaydi. Desiz, ota-onasi yoki ustoz, kattaroq olim kishiga borib, birma-bir maslahatlashib, o'sha olimlarning maslahatini so'rab, bosim o'tkazish choralarini o'ylang. Shu haqida bosh qotiring. O'ng kelgan ketgan odamga gapirish mumkin emas, aslo. Bu mana shu oyat kirib qoladi. Kimki shuna qilsa, falonchi haromi, pistonchi zinokor bu desa, mana shu oyatga kiradi va uni Alloh taolo aytdiki, fid dunyo val oxira. Ularga alamli azob bor dunyoyu oxiratda dedimi? Dunyodagi azobi mahkama. O'zi o'sha qilgan shu gunohi uchun mahkamaga tortilmasa ham, shu qilgan gunohiga yarasha shu dunyoda boshiga musibatlar kelishi mumkin. Boshiga balo tushishi ham mumkin. Kimnidir masalan zinoda ayblasa, nohaq yoki uni sharmanda qilsa, o'zini ham kimdir kelib ayblashi yoki o'zini oilasidan kimgadir shu narsa yo'liqishi xavfi bor, aniq deb aytmaymiz. Alloh dunyoda alamli azob bor dedimi? Bo'lishi mumkin bu ham. Chunki har bir gunohga yarasha jazo bo'lishi mumkin dunyoda. Gunoh ko'paygan sari dunyoda ham balo ko'payadi. Oxiratdagi azobdan tashqari. Lekin bu yerda asosiy masala qazf masalasi. Qazf degani birovni zinoda ayblash. Agar kimnidir zinoda ayblasa birov, to'tta guvoh talab qilinadi. Masalan, kimdir birov haqida falonchi zino qilgan desa, yoki haromi desa, yoki hatto ulamolar aytishadiki, ochiq gapirmasa ham, kinoya qilsa deyishadi. Masalan, 3-4 kishi o'tiribdi-da, bir kishi talashib qoldi bir-birisi bilan. O'sha talashib qolganidan bittasi, "Men haromdan tug'ilmaganman, ba'zilarga o'xshab" dedi. Ya'ni sen haromdan tug'ilgansan demoqchi, faqat kinoya qilyapti. Men ba'zilarga o'xshab haromdan tug'ilmaganman deyapti. Mana shu gapiga ham mahkamaga tortiladi. To'tta guvoh talab qilinadi. Kim birov haqida shunaqa ishora qilib bo'lsa ham, zinoda ayblasa, muayyan bir shaxs haqida mahkamaga tortiladi, tavbasiga tayantiriladi yoki to'tta guvoh olib keladi. To'tta guvoh olib kela olmasa, gapidan qaytmasa, darra uriladi. 80 darra uriladi. Mana shu dunyodagi azob. Kimki birovni hatto agar to'g'ri aytgan bo'lsa ham to'tta guvoh olib kelmadimi? To'tta guvoh olib kelsa ham hatto to'tta guvoh gapi bir joydan chiqmasa, yoki bittasi musulmon emas, 3ta guvoh musulmon, bittasi kofir bo'lsa, masalan, gapi bir joydan chiqmasa, bittasi masalan kunduzi ko'rganmiz desa, bittasi kechqurun ko'rganmiz desa, bittasi anu mahallada edi desa, yo bittasi mahallada edi desa, ozgina ixtilof bo'lib qolsa ham bo'ldi. To'tta guvoh olib kela olmadi deb tavbaga tayantiriladi. Tavba qilsa qildi, tavba qilmasa 80 darra uriladi. Men gapimni turaman, rost gapiryapman, yolg'on gapirganim yo'q desa 80 darra uriladi. Bu oyatdan chiqadigan asosiy hukm, asosiy foyda musulmonlarning sha'nini saqlash, musulmonlar haqida nohaq gapirmaslik yoki haq bilan gapirgan bo'lsa ham noo'rin gapirmaslik, rost gapirgan bo'lsa ham ya'ni noo'rin gapirmaslik va zaruratsiz birovni aybini ochmaslik. Bunda ulkan hikmatlar bor. Shu hikmatlardan ba'zilari musulmonlar orasidagi bir-biriga bo'lgan muhabbat saqlanib qolishi, bir-biriga bo'lgan hurmat saqlanib qolishi va harom ish yopti-yopti bo'lib ozgina bu bitta-ikkita bo'lib qolgan holatlarda yo'qolib ketish. Bitta-ikkita bo'lib qolgan holatlarda hech kim gapirmasligi bilan yo'qolib ketadi. Buni qanday tushuntirsa bo'ladi? Masalan, boshlanishida falonchi zino qilgan, falonchi bunday deganda shunaqami deb odamlar nima qiladi? Boshida deb katta oladi. Dahshatli ish bo'pti-yu deb katta oladi. Agar shuni o'sha paytda jazolanib, o'sha paytda chorasi ko'rilib to'xtatilmasa, hamma gapiraveradigan bo'ladimi? Sekin-sekin gapiraveradimi odamlar gapirib? Qonu ham gapiryapti, bilganini masalan. Falonchi zino qilibdi deb gapirdi falonchi haqida. Men ham bilganim gapirsam, demak, jazolanyapti-yu, yuribdi, gapiryapti-yu. Men ham gapiraman. Yoki falonchi gapirib uchida tili bilan aytmasa ham ichidan xayoldan o'tadi. Men ham bilaman degan bunaqa voqealarni debdi. Men ham bittasini ko'rgan edim deydi. Bunday qilgan edi. U ham gapiradi,
qarabsizki, zino degan narsa oddiy holatga aylanib qoladi. Shuncha odam zino qilyapti, men ham qilsam nima bo'libdi deb turib, yana bitta iymoni zaifroq odam. Endi hozir prov zinokor degan narsa oddiy holat qoldi, hamma zino qilyapti degan nuqtaga olib keladi. Borib-borib harom ishlar oddiy narsa bo'lib qoladi odamlar nazarida. Yoki o'shanga yaqinroq ishlar. Ammo zino qildi, men zino qilganim yo'q, faqat shuni gaplashdim xolos. Birga choy ichdim xolos. Ya'ni undan kichkinaroq gunohlar ish emas bo'lib qoladi ya'ni. Mana shu shaytoniy bir yo'l bilan musulmon jamiyatda fisq va fasod bemalol bo'lib qoladi. Boshidan kesilsa, bitta ikkita odam kimdir haqida zinodan bo'lgan yoki zino qilgan degan gapi uchun jazolansa 80 darra bilan hech kim gapira olmaydi va natijada zino qilganlik narsa o'zi yo'q jamiyatda. Kimdir zino qilib qo'yibdi degan narsa juda ham dahshatli musibat, juda ham dahshatli gunoh bo'lib yo'qolib ketadi o'zidan o'zi. Odamlar qo'rqadi ham. O'zi jazosi bor-ku zino qilganini. O'zi jazosi bor. Agar bikr bo'lsa, ya'ni uylanmagan, turmush qurmagan odam zino qilib qo'ysa nima bo'ladi? Ha? 100 jalda. 100 darra uriladi. 100 darra uriladi. Agar oilali bo'lib turib zino qilsa nima bo'ladi? Toshboron qilinadi, lekin buni isbotlashda gap. 4 ta guvoh bilan isbotlab beradigan odam topilmaydi. Ba'zida shariatni marhamati, Allohning marhamati, rahmat kengligidan men zino qilib qo'ydim deb o'z e'tirof etib kelsa ham musulmonlarning rahbari shu odamni sharmanda qilmasdan tavba qilishi afzal deb bilsa nasihat qiladi. O'zingni aybini yashirganda Allohga tavba qilib yig'laganda bo'ldi. Jim, yopdi shu yerda. Qaytib bunaqa ishga yaqinlashmagin, kechalar turib tavba tazarru qilib yig'lagin deb yopiladi shu yerda. Shart emas, u albatta toshboron qilish kerak, albatta bu. Yo agar mahkamaga ko'tarilsa, qaytish yo'q. Lekin mahkamaga ko'tarilishdan oldin o'ylab ko'rilish kerak bo'ladi. Ammo qozini qo'liga tushgandan keyin qaytish yo'q. Shuncha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bir kishi kelib, "Mana bu odam men narsam o'g'irladi" deb isbotlab beradi, o'g'irlaganini. Keyin halik odam kechirim so'raydi, boshqa tan oladi ya'ni. Tan olgandan keyin bo'ldi, u isbot bo'ldi-da. Yo tan oladi, iqror eng katta dalil deyshadi. Iqror o'z e'tirof etishi eng katta dalil. Lekin e'tirof etmasa, ikkita guvoh o'g'irlik masalasida. Ikkita ishonchli guvoh. U yana boshqa tomonlarga qaraladi. Xullas, bir voqeada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishini o'g'irlik qilganini aytib kelishadi shuni. Keyin narsasi o'g'irlangan odam aytadiki, "Bo'ldi Rasululloh, men kechirib yubordim" deydi. Shu kechirmoqchi bo'lsang, meni oldimga kelishdan oldin qilmaysanmi shu ish? Mahkama menga hozir sizlar qozilik talab qilib keldinglar. Bo'ldi, endi hozir men o'rtaga qozi sifatida hukm chiqarishim kerak endi. Endi orqaga qaytish yo'q endi. Shariatda hukmi bu. Deb keyin qo'lini kesadilar. Hadisda aytganlar, hatto Fatima agar o'g'irlik qilsa nima deganlar? Qo'lini kesamiz deganlar. Qoziga ko'tarilsa qaytib bo'lmaydi. Lekin qoziga olib chiqishdan oldin musulmonlarning rahbari sifatida imom, domla va amir qozi emas. Amir sifatida nasihat qilib o'zingni aybini bekit, tavba qil desa, u odam shuni qabul qilsa bo'ladi. Lekin ba'zida qabul qilmasligi mumkin, unda keyin qozilik qilish kerak bo'ladi. Haligi ayolga o'xshab, g'omidiy ayolga o'xshab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga, "Ey Rasululloh, meni poklang, men zino qilib qo'ydim" deganlarida, "Homila bo'lgan bo'lsang, kutib tur, farzanding tug'ilsa keyin kelasan" deb jazolamaydilar. "Ey Rasululloh, men ichimdan ezilib, qiynalib ketyapman, meni oxiratga qolib ketishni xohlamayman, bu gunohimni jazosi. Shu dunyoda jazolab meni poklang" deydi. Qayta-qayta talab qiladi. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Yo'q" deb, "Ko'payishganda kelasan, ko'zing yorishganda kelasan" deb qaytaraveradi. Keyin ko'zi yorishib keladi. "Mana chaqaloqim" deb. "Endi buni emizish kerak" deydi. 2 yil emizib, keyin kelasan" deydi. 2 yildan keyin ham o'sha ichidan vijdoni qiynalib tavba qilgan, Alloh kechiradi, agar kelmay qo'ysa bo'ldi. Tavbasi qabul bo'lgan bo'lardi kelmasa. Unga gunoh bo'lmas edi. Kelmaganligi uchun o'z mana shu dunyoda poklaylar deb turib qattiq talab qilmasdan bir ikki marta talab qilgandan keyin bo'ldi, nasihat qilingandan keyin bo'ldi, tavba qilib yaxshi bo'lib ketsa ham bo'lar edi. Lekin iymoni juda kuchliligidan u sahobiya radhiyallohu anha ayolni vijdoni qo'ymagan. Qayta-qayta kelavergan.
Keyin oxiri 2 yoshdan o'tib chaqalog'i o'zi yuradigan, o'zi ovqat yeydigan ekanligini ko'rsatadi. Mana non olib kelib, mana ey Rasululloh, o'zi bemalol ovqatlanaveradi, o'zi yuraveradi, meni poklang, men oxiratda azoblanishni xohlamayman, deydi. Keyin hijoblarini yaxshi kiyintirib, toshboron qilinadi. Keyin qon otilib ketadimi kimgadir, toshboron qilinayotganda qon tegib ketadimi? Shunda deb jirkanadi. Jirkanganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, duoi badam qiladi, qabbahakillam bir narsa deb. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xafa bo'lib, qattiq xafa bo'lib aytalar, unaqa demagin deydilar. Bu shunday, bu ayol shunday tavba qildiki, Madina ahlidan 70 ta odam gunohkor bo'lsa, o'sha 70 taga taqsimlab berilsa, hammasini gunohlari kechiriladigan darajada qattiq tavba qildi bu, deb maqtaydilar, ulug'laydilar. Kafanlanadi, yuviladi, kafanlanadi, janoza suqiladi. Tafsilotida shunaqa gaplar keladi. Shunaqa hukmlar bor. Har bir shar'iy hukmni buyuk hikmatlar bo'ladi. 240-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "La yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allohu yawmal qiyamah." Qaysi bir banda boshqa bir bandani shu dunyoda satr qilsa, ya'ni aybini yashirsa, ya'ni Alloh uchun Alloh uchun siz bir mu'min musulmon birodaringizni aybini yashirsangiz, nima bo'lar ekan? Satarohullohu yawmal qiyamah. Alloh taolo ana shu birovni aybini Alloh uchun yashirgan insonni qiyomat kuni Alloh gunohlarini yashiradi, kechirib yuboradi. Satr qilib kechirib yuboradi. Mag'firat qiladi. Musulmon birodaringizni aybini yashirish shu darajada ulug' ibodat. Alloh uchun niyat qilsangiz, buyuk ajrlar olasiz. Har birimizda ayblarimiz bor. Qancha-qancha gunohlarimiz bor, o'zimiz bilib bilmasdan qilib yuramiz. Mag'firatga, Allohning sitriga muhtojmiz. Shuni o'ylash kerak. Birovning aybini ko'rganda, birovning aybini gapirishdan oldin, shu odamni hozir mana shu aybini gapirsam, shu odam xafa bo'ladimi? Shu ish yaxshi ish emas, deb o'zingizga o'zingiz nasihat qiling. Keyin shu birodarimni aybini yashiring. Yaxshi ko'rmasangiz ham o'sha birodarni. Shu odam sizga yoqmasa ham, musulmonmi? Alloh uchun shu musulmon birodarimni hurmatini, obro'sini himoya qilib tilimni tiy. Meni ham qancha-qancha gunohlarim kechirilar inshaalloh. Alloh kechirib yuborar deb umid qilib yashirsangiz, inshaalloh qiyomat kuni Alloh taolo sizni ayblaringizni yashiradi. Sharmanda bo'lmaysiz, butun xaloyiq oldida, milliard odamlar oldida sharmanda bo'lmaysiz. Alloh mag'firat qiladi. Bu hadisni kim rivoyat qilgan ekan? Imom Muslim rivoyat qilgan ekanlar. Keyingi hadisni ham o'qib to'xtaymiz. 241-chi hadis yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu.